halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toos ah aad uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somali.com. habeen wanaagsan dhammaantiinba. Waa jimce 8 oktoobar ee sanadka 2020. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah kenya oo sheegtay inaysan aqoonsan doonin go'aanka lagu waday inay soo saarto maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee ku saabsan muranka soohdinta badda ee kala dhexeeya soomaaliya. duqeyn lala beegsaday saldhigyo ay kooxda al-shabaab ku leeyihiin duleedka magaalada garbahaarey ee gobolka gedo. barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta oo caawa ku saabsan raafka ay somalilan ka samaysay magaalada laascaanood iyo weliba
go'aankani wuxuu ahaa go'aan aniga shaksiyan aan u arko go'aan fiican, laakiin u baahnaa uun habka loo maamulo ama management-kiisu inuu ahaa in muddo la siiyo dadkaas.
tallaabo amni lagu suganay may ahayn dadka, waxay keenaysaa nacay iyo in somaalilan dadkeedii lasoo ururiyo oo soomaalidii kale u aragto dad baas oo aan lala noolaan karin oo aan loo hoyin karin oo gobonnimo ku jirin. marka arrin aad iyo aad xun bay keenaysaa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka. ku dhowaad 50 ruux ayaa ku dhintay, 143 kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar qaraxyo loo adeegsaday oo jimcihii maanta ka dhacay masaajid ku yaalla waqooyiga dalka afghanistan. qaraxa ayaa ka dhacay masaajidka qosaar sayid cabaad ee gobolka kuntus, kaas oo ah masaajid ay ku tukadaan bulshada gobolkaasi ee laga tirada badan yahay ee muslimiinta shiicada. goobjoogayaal ayaa sheegay in qaraxa uu dhacay xilli lagu jiray salaadii jimcaha ee maanta. afyeenka taalibaan zabiixullah mujaahid ayaa sheegay in qaraxa ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dad ka mid ahaa bulshada shiicada ee afghanistan. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa ilaa iyo hadda, hase yeeshee qaraxaasi ayaa yimid maalmo yar kadib markii ay qaraxyo sidan oo kale ah ay ka dhaceen deegaanada ay shiicadu ku badan yihiin ee magaalada kabul ee caasimadda afghanistan, kuwaasoo ay sheegteen kooxda daacish. tani intii ay taalibaan la wareegtay talada afghanistan waxaa sii xoogeysanaya khatarta ay kala kulmayaan kooxda waxafiiltanka kala dhexeeya ee daacish, kuwaasoo ilaa iyo hadda laba qarax ka fuliyey magaalada kabul tan iyo bishii agoost. laba saxafi oo u kala dhashay dalalka ruushka iyo filibiin ayaa jimcihii maanta ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee nobel peace prize ee sanadkan, taasoo ay ku muteysteen u halgamidda xorriyadda hadalka. maria resa iyo dmitri muratof ayaa la guddoonsiiyey abaalmarintan caalamiga ah ee nabadda kadib markii ay si dhiiranaan ku jirtay ugu dagaalameen xorriyatulqowlka dalalkooda. brit race anderson oo ka mid ah madaxda guddiga nobel ee dalka norway ayaa sheegtay in labadani weriye aysan matalin keliya dalalkooda, balse sidoo kale ay wakiil ka yihiin dhammaan saxafiyiinta caalamka ee ku taagan difaacidda xorriyadda hadalka xilli ay aad u sii kordhayso cadaadiska iyo madax uga istaagidda dimuqraadiyadda iyo xorriyadda. waa markii ugu horreysay ee ay wariyaal ku guuleystaan abaalmarinta nabadda tan iyo sanadka 1950-kii markaas uu ku guuleystay karol van otsweski oo ahaa wariye jarmala. golaha senatka maraykanka ayaa khamiistii shalay ansixiyey xeer u ogolaanaya dowladda maraykanka inay si ku meel gaar ah sare ugu qaado heerka xadaynta deymaha, taasoo ka badbaadisay dowladda in ay bishan ku dhacdo qaandayn oo taariikhi ah. hase yeeshee weli waxa uu xeerkan u baahnaan doonaa in xubnaha labada xisbi u matala golayaasha sharci dejinta ay ka sii doodi doonaan ilaa horaanta bisha diseembar ee sanadkan. golaha senadka ayaa xalay ugu codeeyay 16 mudane oo ogolaatay kadib markii ay 10 xubin oo dimuqraadi ah ay taageero ka heleen ilaa 17 mudane oo jamhuuri ah. Taasi ayaana fursad u siinaysa aqalka cad in xadaynta daynta dowladda la gaarsiiyo 28.4 trillion oo dollar. Aqalka wakiilada ayaa isna lagu wadaa in uu ansixiyo qodobkaasi. halka warkaasi aad kala socoteen dhegeystayaal, waa Voice of America Washington. Habeen wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. Aan ku bilowna ee dowladda Kenya ayaa sheegtay inaysan u hoggaansami doonin go-aanka lagu wado toddobaadka dambe inuu ka soo baxo maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda loo soo gaabiyo ICJ, kaasi oo ku saabsan muranka xadka badda ee Soomaaliya iyo Kenya. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintan inooga diyaariyey.
Qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya ayaa lagu sheegay in Kenya ay horey uga baxday ka qaybgalka kiiskan, ayna sidoo kale ku biirtay dalal kale oo xubno ka ah qaramada midoobay, taasi oo ay ku aqoonsanayaan inay ka laabanayaan xukunka qasabka ah ee maxkamadda, sida ay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi hadalka u dhigtay. Dacwad badeedka labada dal ee deriska ah ayaa ku saabsan qayb ka mida badweynta India oo labada dal ay ku muransan yihiin lahaanshaheeda, halkaasi oo la aaminsan yahay inay ka buuxaan khayraadka dabiiciga ah ee saliidda iyo gaaska. Xukunka maxkamadda ee kiiskan ayaa lagu wadaa in lagu dhawaaqo toddobaadka dambe, laakiin Kenya ayaa qoraalkeeda maanta waxay ku sheegtay in soo saarista xukunkan uu yahay gabagabada hannaan garsoor oo khaldan oo Kenya ay shaki ka qabtay kana baxday, sida ay wasaaradda arrimaha dibadda hadalka u dhigtay. Xukunka ugu dambeeya ee maxkamadda ICJ ee cadaaladda adduunka ayaa ah mid aan raxfaan laga qaadan karin, waxaana lagu dhawaaqi doonaa talaadada soo socota. Kenya oo ah dal madax bannaan laguma qaadi doono maxkamad caalami ah iyadoo aan ogolaansho siinin, ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay dowladda Kenya oo sidoo kale ku eedeeyey maxkamadda cadaaladdu inay u wajahday xalinta murankan si eex leh. Kenya waxay aaminsan tahay, ayna si joogto ah u tilmaamaysay muddo dheer, in xukunka maxkamadda dhan kasta oo u doonaba ha aade uu sababi doono saameyn qoto dheer oo amni, siyaasadeed, bulsho iyo dhaqaale ee gobolka iyo meelo ka baxsanba, ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya. Kenya ayaa bishii Maaj ee sanadkan waxa ay qaadacday dhegeysiyada maxkamadda ICJ ee kiiskan, kadib markii maxkamaddan fadhigeedu yahay magaalada The Hague ee dalka Netherlands ay ka diiday Kenya in mar kale ay dhegeysiga kiiskan dib u dhigto. Dowladdii oo madaxweynaha ka ahaa Xasan Sheikh Maxamuud ee Soomaaliya ayaa sanadkii 2014 waxa ay muran badeedka labada dal u gardhiibatay maxkamadda cadaaladda adduunka kadib markii ay sheegtay in ay fashilmeen wadahadallo diblomaasiyadeed oo lagu doonayey in murankaasi ay labada dal ku xalliyaan. Labada dal ayaa ugu yaraan laba mar xiriirkooda diblomaasiyadeed u go'ay, waxaana Kenya ay safiirkeeda Soomaaliya dib ugu yeeratay sanadkii 2019 kadib markii ay Kenya ku eedeysay Soomaaliya in, sida ay sheegtay, ay xaraashtay xirmooyin shidaal oo ku yaala aagga labada dal ay dacwadu ka taallo, iyadoo sanadkii tagayna ay Soomaaliya goysay xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal kadib markii ay Kenya dalkaasi ku martigelisay madaxweynaha maamulka goonida isku taagay ee Somaliland. Xiriirka labada dal ayaa dib u soo noqday bishii Agoost ee sanadkan kadib markii uu dalkaasi booqasho ku tegay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uuna la kulmay madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta.
Mahadsanid Maxamed. Warbixintaasina waxaa noo diyaariyey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Haatanna gedo. Saldhigyada kooxda Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaano u dhow magaalada Garbahare ayaa la sheegayaa inay duqeyn la beegsaday, in duqeymo lala beegsaday. Ciidamada Soomaaliya ayaa sheegay in saldhigyo ay kooxda Al-Shabaabku ku dhuumaaleysanayeen la burburiyey, sidoo kalena khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac la gaarsiiyey kooxda Al-Shabaab. Duqeyntan ayay Sahre Cabdi ka wareysatay Aadan Siraad Maxamuud oo ah gudoomiye ku-xigeenka magaalada Garbahare.
aduu Garbahare ee dhanka waqooyi kaga beegan ilaa maqaan 40 kilometer meelahaas ayay ciidamada amniga ee degmada Garbahare ku sugan howlgallo u qaadeen 24 saac aan soo dhaafnay goobahaas oo lagu tumaayay inuu cadow ku sugan yahay. Marka waana laga eriyey waxa khasaare ah oo ka dhashay oo dhanka ciidamada ah ama shacabka ahna noolada soo sheegay.
Duqeyn inay dhacday ayaa wararkana soo gaaray VOA-da ay sheegayaan. Marka wax duqeyna miyaa ka dhacay meesha?
walaal ciidamadu cirka iyo dhulkaba way howlgalayeen, waxaana lagu socday taargadyo oo maaragtay bartilmaameed ah. Marka duqeynadaas iyo operationadaas intaba way jireen, laakiin annagu yoolkanaga waxaa weeye in cadowga la waxyeeleeyo, shacabka ayagaa joogana ee laga ilaaliyo inay dhib gaaro. Marka operationadaas way jireen, laakiin wax hadda khasaaraha oo dhanka shacabka ah totali ma jiraan.
Waa gartay, maxaad ku tuhunteen meesha uu ku jiray?
Walaal waxaan ku tuhunay cadowgu saacad walba raraaqiisa iyo meelaha uu ku sugan yahay iyo meelaha isku aruursanaya waa lala socdaa. Dhanka kale, garbaaray waxay u diyaar garoobaysaa hanaankii doorashada oo waxay kamid tahay 11 deegaan doorasho ee dalka Soomaaliya. Marka si marka muxuu ahaa nimanka dhaqdhaqaaqyadooda iyo maaragtay hagardaabadooda loo naafeeyo, ciidamada marka operashada noocaas ay wadeen oo howlgal ay ku jireen maalmihii aan soo dhaafnay ilaa haddana ay ku jiraan. Marka goobo lagu tuhmayay inay ku sugan yihiin ama ay isugu imaan karaan bay ahayd, sidaas baana loo bartilmaameysanayay.
Yaa wax ku noqday xataa ayaga wax soo gaarood ka warqabtaan ma jirtaa?
Walaal ayagu waxa weeye khasaarooyin baa nagula sheegaya, gaadiid gubtay iyo meelo ay ku sugnaayeen oo la waxyeeleeyey. Marka laakiin dhanka xagga iyaga ah, hadday ciidanka ahaan lahayd iyo hadday shacabka ahaan lahaydba, wax khasaaraha ma jiraan. Hab oo aad u casriyeysan baana ciidamada u howlgalayeen. Marka waxa weeye wax hadda xagga iyaga khasaara ah ama shacabka oo khasaara naga soo gaaray midna ma jiraan.
Waa garta, marka duqeynta xagga cirka miyay ahayd mase dhulka?
Walaal dhulka way howlgalayeen ciidamada, cirkana waxaa isticmaalayay diyaaradaha. Waxaana qayb ka ahaa ciidamada kuwaan doosta ee gaarka ah yaa howlgalka qayb ka ahaa. Marka labada dhanba wuu ka socday operation.
Ma jirtaa in ciidamada Maraykanka ay ka qayb qaateen ama kuwa AMISOM ee jooga Soomaaliya meelo kamid a?
Walaal may, waxaa ka howlgalay meesha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo qeybtooda kuwaan dooska ee loo yaqaano danab. Labadaas gruub oo isbeegsanayso, macnaha iskaashanayso, ayaa ka howlgalay. Laakiin ma jiraan wax hadda ajnabi ah oo aan kuu sheegi karo oo qeyb ka ahaa wareejinadaas.
Kaasina waxa uu ahaa Aadan Siraad Maxamuud oo ah gudoomiye ku-xigeenka magaalada Garbahaare. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o eda Zahra Cabdi Axmed. Qaramada Midoobe ayaa sheegtay in isbahaysiga NATO uu qorsheynayo kana fekerayo sidii uu taageero u siin lahaa ciidamada Afrika ee dagaalka kula jira kooxaha jihaadoonka ah ee ka dagaalama dalalka Burkina Faso, Niger iyo Mali. Warbixintan waxaa soo jeedinaysa Sahre Ciidla Nuur.
NATO waxay waddaa daraasado ay ku baadhayso dariiqooyin hor leh oo lagu caawinayo waddamada ku yaala saxaraha Afrika, kuwaasi oo 3 waddan oo ka mid ah oo xuduuda wadaaga ay dhibaato xoogan ku hayaan ururada jihaadiyiinta ee xagjirka ahi. Ururadan argagixisada ahi waxay waddamada Mali, Niger iyo Burkina Faso ku dileen kumanaan qof, sida lagu sheegay warqad ka soo baxday xafiiska xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo khamiistii shalay lagu baahiyey warbaahinta AFP. Master Guterres waxa uu sheegay in uu ku qanacsan yahay baahida loo qabo in la sameeyo xafiiska qaramada midoobay leedahay oo taageera howlgallada lagu magacaabo G5 Sahel Force, sida in la sameeyo ilaa 5,000 oo askari oo ka kala socda waddamada Mali, Mauritania, Niger, Chad iyo Burkina Faso, kuwaasi oo mushaharka looga dhigayo dhaqaalaha ka yimaada qaramada midoobay. Qaabkan cusub oo lagu wajahayo ayaa la filayaa inuu wax weyn ka bedelayo xaaladda waddamada dhibaatadaasi ka jirto. Hase ahaatee, Maraykanka oo ah dalka lacagta ugu badan ugu deeqa qaramada midoobay ayaa ilaa hadda diidan qorshahan oo ay riixayaan dalka Faransiiska iyo waddamo kale oo Afrikaan ahay. Bishii Juun ayna dhaaftay ayaa ku xigeenka safiirka Maraykanka ee qaramada midoobay Master Jeffrey De Laurentiis waxa uu sheegay in dowladda Maraykanku ay doonayso in la kala qaado labada howlood ee kala ah in argagixisada lala dagaalamo iyo in la sugo ammaanka waddamada sida uu dhigayo qorshaha qaramada midoobay. Maraykanka wuxuu sheegay in kaalmada la siinayo waddamadaasi si toosa loo siin doono halkii loo sii marin lahaa sanduuqa qaramada midoobay maamusho. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ay haatan guddoomiye ka tahay dowladda Kenya ayaa soo jeediyey in dhammaadka bishan guddi xaqiiqa raadina loo diro waddamada Niger iyo Mali si ay daraasad buuxda ugu soo sameeyaan xaaladda dhabta halkaasi ka jirta.
Aad ayay u mahadsan tahay Zahra Ciidla Nuur oo warbixintaasi inoo soo jeedisay. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa v o a. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka, waxaa magaalada Hargeysa inoogu soo diyaariyey wariyaheenna Khadar Maxamed Akulle.
Kulanti wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, halkan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a, studio magaalada Hargeysa. Kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu toddobaadkan kusoo diyaarinay islamarkaana idinka soo gudbinayna magaalada Hargeysa. Barnaamijku waxa uu ku saabsan yahay, haddii aan la yidhaahdo, oo aanu kusoo qaadan doonaa toddobaadkan bilowgiisii, waxaa ciidamada ammaanka ee Somaliland ay ka ururiyeen dadka kasoo jeeda koonfurta Soomaaliya, magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, iyadoo dadkaasi la sheegay in sida ay ciidamada amnigu u sheegeen warbaahinta, dilalka ama xagga amniga arrin la xidhiidha ay u sameeyeen tallaabadan. Waxaa ka hadlay arrintan meelo kala duwan, weliba qaabka loo galay ayaa meelaha qaarkood ay cambaareeyeen, iyadoo lagu tilmaamay inay tallaabo degdeg ah marka la eego xaqay dadkaas u lahaayeen in digniin la siiyo oo muddo ay haystaan. Si kastaba ha ahaatee, barnaamijka waxaa martigoon aad iyo aad uga mahadcelinayaa siyaasi Cali Axmed Cabdi Cali Cantar oo xilal kala duwan kasoo qabtay dowladdii Soomaaliland soo maray, isla markaana ah siyaasi gobolka Sool kasoo jeeda. Waxaan uga mahadnaqayaa waqtigiisa uu siiyey barnaamijka. Aad baad mahadsantahay Cali. Soo kale, barnaamijka waxaa ka qayb qaadanaya Xildhibaan Maxamed Abiib oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland, isagana waxaan runtii uga mahadcelinayaa waqtiga uu siiyey barnaamijka. Iyo ugu dambeyn, soo kale, barnaamijka waxaa isaguna waqti siiyey oo martiigu ah oo igala qayb gelaya, martina igu ah garyaqaan Mubaarig Maxamuud Falaag oo ah garyaqaan madax banaan ama sharciyaqaan madax banaan, oo aanu ku eegi doono bal waxa shuruucda caalamiga iyo xeerarka Soomaaliland u yaalaaba arrinta lafteeda ka qaban. Ugu horeyn Cali, dhammaantiinba soo dhawaada marka hore. Cali, aan kuugu horeysiiyo, marka hore weliba aad la wada la socotay xaaladda gobolka Sool, maxaa kaaga muuqda ama maxaad dadka ugu tilmaami lahayd go-aankan ay ciidamada amniga ee Soomaaliland qaadeen iyo tallaabadan dadka koonfurta lagu lagaga saaray magaalada?
Go-aankani wuxuu ahaa go-aan aniga shaqsiyan aan u arko go-aan fiican, laakiin u baahnaa uun habka loo maamulo ama management-kiisu inuu ahaa in muddo la siiyo dadkaas oo ay muddadaa ku urursadaan si ay u helaan janis ay deyn iyo waxyaalo badan oo ka daadsan ay u qaadan karaan si ay dhulkoodi ugu noqdaan. Laakiin waxaad moodaysay in degdeg ku jiro oo ay dowladdu fool ergeysay, iyadoo intii horeba 30 sannoodba qaarkood ay deganaayeen, dee waxa 30 ay u joogeen maanta lagu adkaysan waayey inay bil ku tagaan. Waxaad moodaysay anigu maanan garan.
Waan kugu soo noqonayaa, waxaan siinayaa Xildhibaan Maxamed Abiib xildhibaanka. Si horta aad u aragtaa go-aankan dadka lagu ururiyey lagaga saaray magaalada Laascaanood.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Aad iyo aad baad mahadsantahay qadarada ku leeyahay idaacadda v o a. Anu waxaan u arkaa go-aankaasi mid khalada, waxaan u arkaa mid maad aragtay mid roortays ah, waxaan u arkaa mid guud ahaanba kasoo horjeeda maad aragtay shuruucda caalamiga iyo kuwa Soomaaliland dugsan labadaba, waayo dad dhibaato kasoo cararay dadkan inay beeruhoogii iyo guryahoogii ay baryaan iyagaa u jecla dhibaataa keentay halka. Dee waa in wax badan la qiimeeyo markaa marka dadkaa la celinayo oo xitaa la qiimeeyo waa dhulka lagu celinaya nabad ma yahay. Warbixintii u n h c r ayada qaxootiga u dambeysa soo saartay berigii dhaweyda Kenya qaxootiga la celinayo waxay sheegtay meel lagu celin karo dad rayida weli maaha Soomaaliya, koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya maaha ay soo saareen. Marka iyadoo warbixinta aan la iska indha tiray maxaa la yidhahdaa dastuurka Soomaaliland, waxaan qabaynay dastuur jibinta, waayo Soomaaliland dastuurka ugu sarreeya labada qodob ee midna 10-aad yahay ee dastuurka midna 20-aad waxay sheegayaan inay Soomaaliland raacayso oo ay ixtiraamayso xeerarka iyo baaqyada caalamiga ah ee xuquuqda insaanka iyo axdiyada qaramada midoobay. Axdiyadaasina marka qaxooti la celinayo procedure baa dee loo dhigay la maro oo la raaco
nidaam
raaco. Marka markaa arrimahaasoo dhan ayagaan waxaan arkaa arrin sharci darro in ahayd inay gef ku ahayd dadka masaakiinta ee maaragtay kasoo qaxay dhibaatooyinka.
Waa tay war soo noqon doonaa adigana kusoo noqonaya maxamed Xildhibaan, laakiin garyaqaanka mubaarak adigu sharci yaqaan ahaan horta si kugu muuqataa?
bismillaahi raxmaan raxiim oo mahadsantay ilaahada fiyooda iyo ka qaybgalayaasha barnaamijkanba maxamed xildhibaan maxamed abiib iyo cali cantar waan aad baan u salaamayaa. Arrintaasi horta waa arin aan aniga qalad weyn ila ah oo gef weyn oo bilaadanimada laga galay ayaa ka muuqata. ilaahay bilaaadanka ayuu karaameeyey, shuruucdeenoo dhanna bilaaadanka way karaamaysay oo xoriyadooda iyo amniga naftooda iyo hantidoodaba way ilaalisay. Marka arintaas la qaaday tallaabo waxay ahayd aan loo meeldayin sharci loo eegin, degdeg ku jiro gef iyo violation amba gef xagga xuquuqda aadamaha oo la galay bay ahayd. Mas-uuliyaddana waxaa ahayd ciddii dee hawshaa fulinaysay waa gef baa markaan wax gasha.
Waad maadsantay aad baad maadsantay cali. Aan kusoo noqon siyaasa cali cantar, taliya booliis haddayna soo xiganno, wuxuu sheegay in arintan ay amniga dartii u qaadeen. Miyaan la odhan karin markaa duruuf baa keentay?
May lama odhan karo. Waxa weeyaan horta dee tan xamar ka socota, arinta xamar ka socota, laascamad ka soconayso arintan dee labaataneeyo intaa doon somaliland jirtay in yar bay nabad ahayd. Inta kale waxay ahayd un way socotay madaxaad dadka laga tuuganay dowladduna way joogtaytay inay markaaba wax ka qabato ayaa ahayd. Waxaad moodaa in si ay u fooleeriyeysa dowladdu oo ay culays u saartay dadkan deegaanka markaas degay ee Soomaaliyeed. shuruucda haddii dib loogu laabtana maxaa lahaa Jibraan Cigaal markuu halkan haystay Soomaaliland uu haystay madaxweynaha, waxaa jirtay digreeto uu soo dejiyey uu yidhi qof kastoo Soomaali Soomaali uu degi karaa.
qof kastoo Soomaali
Soomaali Soomaaliland uu degi karaa, wuu ka shaqaysan karaa. Waa isku sharci ayaa ku wada dhacaya. Qofka muwaadinkii wixii qabta ayuunba qabtaa, laakiin waxaa loo baahan yahay inaanay gelin arrimaha siyaasadda keliya. Ayaa haddaba waxa weeye haddii hadda ay leeyihiin sida ay sheegayaan taliyayaashu nabadgelyo darteed baanu waxaan u rarnay bay yidhahdeen, innagu waxaan imika isu haysan habkii loo maamulay baa khaldanayd, managementkii habkii loo maamulay ayaa khaldanayd. Laakiin haddii ay dadku dembiilayaal xitaa ku jiraan, dee dembiilayaasha laftoodii in la baaro ayay ahayd oo dabeetana laga soo dhex saaray aan lala degdegin. Marka
waatay aan u imaado xildhibaan maxamed abiib, xildhibaan haddana si su-aasha ku weydiiyo in arrinta amni darteed ay u sameeyeen
arrin amni arrin ka weyn meesha ka dhacday amniga dee ciyaal baa dhabarka lagu sidaa la raafay amnigu khalkhaliye kaasi waa iska afkubaati taas waxa weeyaan walaa taasiratun waasilatun wisra ukhra bilahi qofna qof kale dembigiisa ma qaado mucaahadooyinka caalamiga ka qaxootiga iyo ka magangelyo doonka dhammaantood waxay sheegayaan in qofna aan qasab lagu saari karo. Dowladdu waxay ahayd inay waajibkeeda ay gudato oo qofka amniga khalkhaliyey sidiisa loo abaaro.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliland way ka hadashay iyadoo loo jawaabayo ee ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya. Ma muuqataa inay arrintii xasaasiyadka loo siyaasiya ay kicisay?
Dee mas-uuliyadda inaga yeelayna wax kasoo xasaasiyadu ka yimaada adduunyada dhan baynu ku dhalacaysay. Soomaaliya dalkani waa dal sharci ku dhisan. Ugu yaraan qof baa dembi galay, labaa galay, saddex baa galay, kuwa laftoodu way xaq u leeyihiin. Haddii xitaa laga shakoyo la saaro, ogeysiis bay xaq u leeyihiin. Waxay xaq u leeyihiin in loo sheego oo warqad qoran loo sheego iyagoo bayndhif qof qof la yidhaahdo hebel hebel waa saasa lagu weydiiyey muddadaas dadka ka baxaysa wadanka muddada ay ka baxaysa wadanka hal qof oo adyad wada artay oo diblomaasi oo laga saarayo wadan ayaa waqti ugu yar loo qabtay 4 saacadood laakiin inta baabuur kaas daba geliyo qofkii dhaqaaqaba saar meel ka dhacday adyada waa raf. Marka ninka odhanay dadka amni darri geysteen isaga waxa weydiinaya ciyaar maxay geysteen
waatay aad maadsantay xildhibaan maxamed abiib mubaarak falaag garyaqan haddaad eegtid xagga bal maxamed nacarabka ku dhuftay lakiin arrinta waxaa muddaa xaggii inay kasoo durugto xaggii siyaasadda haddana ay mar kale laysu jawaabayo
horta arrintani tallaabadan la qaaday oo aan markii horen sheegay tallaabo sharciya ma ahayd. Hay-adaha amniga mas-uulku ka amniguna jawaab kamay bixin amni daradii ka jirtay oo tallaabadan ay qaadeen kamay jawaabeen amni daradii ka jirtay xagga siyaasadda Soomaaliya ma rabo kuma gargaliso waa arrin dhif ku ah waa arrin ay ka dhalan karayso konsekwensi cawaaqib oo la iskula xisaabtan karo oo waad arkayso iyo meelo badan baa laga dhaleeciyey dembiguna maaha dembigu wadar looma wada gale qof kastaa si dastuurka qodobka lixilaatanaad faqradiisa koobaad iyo labaatan ka hadla dembi waa wixii horta sharcisi jideeyey ee maxkamad horteed ka cadaada ee lagu cadeeyo laakiin ummaddan shan boqol oo qof oo soddon sadino sano deganay in la yidhaahdo waxaan u aanaynayna oo tuhunadii waxaan u aanaynaynaa inay amni darro ka lug lahaayeen oo xitaa qof qura oo dadkaa kasoo jeeday inta lasoo qabtay oo indicator amba cadayn u noqon karo loodhanayo dadkaasu ku abtirsanaya kiiskii Noofambar waqtigaa dhacay maxkamadda markanu keenay wuxuu ku cadaaday nin dadkaa kasoo jeeday lama keenin mas-uulkiina dee sharcigu ku shaqeeyaayo sharciga kama sarreeyo marka arrintaas waxay ahayd sidaa la sheegay waan ku raacsanay qodobka sideedaad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waa dadka muwaadiniinta ee joogay la xuquuqii marka laga tago right for iyo right to in la doortay amba codeeya xuquuqaha noocaas mooyaane si sharci udegiin marka horena Soomaaliland ba sharci ku dejisay waa lagooga cashuur bixiyaalbayhan ku wada ganacsigii
waa tahay cali baan iman doonaa waxaan dhegeystayaasha xasuusinaya haddii ay iminka nagu soo biireen halkaad nagala socota walaanta afka soomaaliga idaacadda v o da waxaan bartiga kaga jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan dadka koonfurta soomaaliya kasoo jeeda ee laga raafay magaalada laascaano toddobaadkan bilowgiisii ciidamada ammaanka ee soomaaliland tallaabada ay qaadeen iyo martida igala qeyb galaysa waa cali camjar siyaasi kasoo jeeda gobolka sool sidoo kale xildhibaan maxamed abiib oo ka tirsan golaha wakiilada soomaaliland iyo garyaqaan madax bannaan mubaarak maxamuud falaag haddaba cali aan ku imaado ma hayno ciddaas hadlaysa ama dadkay dad bay leeyeen laakiin waa lagu soo dhex dhuuman karayaaba hadalka wasaaradda arrimaha dibadda ku qoran waxaa lasoo xiganayaa hay-adaha sirdoonka iyo kuwa amnigu inay sheegayaan in lagu soo dhex dhuuman karo amniga halis ku noqon karaan
waxa weeye haddii ereyada la eegayo waxaa la sheegay nabadgelyada darteed in nimanka loo masaafay waxa gobolka ka dhacayayna wuxuu ahaa dil lagu hayo dadkii gobolka u dhashay marka waxaan la qarinayaa maxay tahay ile waxa weeye maxaa ahay wixii inaynu cadaynaa wanaagsan waxa weeye kuwa la daadguraynaya la wado waxaa lagu wadaa nabadgelyadii bay xumeeyeen marka iyaga farta lagu fiiqay sida hadalku ha maldaanaa laakiin cid baa farta lagu fiiqay ciddii farta lagu fiiqay cidda ku fiiqdayna waa xukuumaddii ee tiri maxaa ahayday amniga dartii baanu u mastaafirinay oo weliba si emergensiya dadkan u gurnay anigu emergensigaas baan diidanay
waata sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda kelmad bay isticmaashay hadalka soomaaliland waxay ku khasbanaaday inay tallaabadan qaado ma loodhan karaa xal bay halkaa u aragtay
may
waata
haddii ciddii dembi gasho kuwan raggii sharciga yaqaana waa kan la fiiray waxa weeyaan haddii ciddii dembi gasho ciddii dembiga gashay in loo dabagalo oo la baadho cidaan dembi gelin in loo ciqaabo maaha haddii dembi jiray ciddii dembiga gashay in la qabto ayay ahayd laakiin iminka sida loo dhacay hadalka u dhacaya waxa weeye marka uu ka hadlaayo nin kale xamar waxaa ka dhacaya halkan ka dhici maaya yani araareeba weeyaan kuwa toogta dadka xamar ee madaxa ka toogta marka laascaanood ka dhici mayso waanu ilaalinayna dee imise sanadood bay waxaanay socdeen maxaa loo ilaalin waaya marka dalka waynu leenahay in la wada ilaaliyo waa waajib laakiin sida loo ilaalinaya waynay noqotaa si aynu ku wada qanacsannahay marka waxay ahayd inay arrintaa inay dejiyaan ciddii dembi leena ay dembiga saaraan dabeetana la qaado oo la xidho oo wixii uu waajib u leeyahay la mariyo oo sharciyadda la raaco
wa hagaag garyaqaan mubaarak i halkaa ii joog waxaan dhegeystayaasha doonaya inaan xasuusiyo waxaanu in badan xidhiir la samaynay wasaaradaha arrimaha gudaha iyo warfaafinta iyo taliska ciidanka booliska ee Somaliland si arrintan aanu wax uga weydiino tallaabadan ay qaadeen laakiin ilaa iminka noomay suurtagelin laakiin waxaan doonayaa waxaa jira wasiir hore oo xukuumadda ka tirsanaa aan iminka laakiin xilka haynin wasiirka hore ee beeraha Somaliland Axmed Muumin Seed oo isla barnaamijka la hadlay kana mid ahaa guddi muddo fadhiday magaalada Laascaanood weliba xagga nabadgelyada loogu diray intii ay joogeen dilal ka dhaceen waxaan weydiiyey aragtiisa la xiriira arrintan
waxaa ku jiray guddigii wasiirada ah ee uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u diray muddo hore dhowr wasiir baanu ahayn waxaan joognay 3 maalmood bil iyo dhowr ishan joognay bisha iyo dhowrka ishan joognay waxaanu xiriir la sameynay shacabka muxuuay kala duwan ee la saxan u degan waxaanu xugu wareysanay aqoonyahanka dhalinyarta haweenka uqaasha odayaasha culimada diinka cid walba gaargaar baan cidda ayaan qof walba u wareysanay dadkaas runtii waxaanan raadinaynay boogtan buugta ee dhiigan daadanaya ee faraha badan leh ee mar walba daadanaya muxuu xal baanu raadinaynay dabeed dadkaas wax inta badan nagu yidhaahdeen dadkan hadda la raray hadalkii maalinta dabeedaan yidhi waxa laga yaabaa inay qaarsi kale u qaateen dadkan hadda la raray waxbay dileen oo waxbay laayeen cidna ma leh laakiin dadkan baa lagu soo dhex dhuumanaya bay yidhaahdeen aan deegaanka ahayn markaasaa dardeed ba xukuumaddu mar labaad ugu noqotay dabeedna dadkii aan deegaanka ahayn baayaaxukuumaddu go-aamisay wafdigiina go-aamiyeen halkaa tegay in deegaankii ay ka yimaadeen guryahoogii si nabada loogu raro dadkan le waa dad baa la saarayaa iyo waxaan somalilan o dhan bay dadku degan yihiin somalilan xamar bay qaar joogaan waa dad wada degan weyeen oo aanan dadka shacabkiis ay meel walba wada degan yihiin laakiin dadkan deegaankan markii 58 qof intii somalilan jirtay 58 qof baa lagu dilay laascanood dilkan sababta keenaysa la baadi doonaya wax la gartay waxaan bal naburkan dhibaatada halka ka socotaa marka tan waxay xukuumaddu aragtay xal baa loo arkay balta dadkii aan deegaanka in dhulka kale soomaaliyeed ka yimiday in guryahoogii si nabada lagu celiyo bal inay dhiigan daadanaya joogsad waa intaa
waxay ahayd dadka doodaya matalan arrintan waxaa lagu doodayaa waqti in la siiyaaba ahayd taasi miyaana ay muuqanin
ma horta runtii waa muddo in la siiyo laakiin xaaladan meesha ka taagan darteed ayay dowladduna muxuu ahay ayay golaha wasiiraduna iyo dadka deegaanka iyo guddida nabadgelyada ee laascaanoodba ama gobolka soolba waxaa la isla gartay in dadkan baabuurta loo diyaariyo oo la saaro hantidoodana ay qaataan mid ogowna qof kaste oo hanti haystay qof wada lahayn baa jira oo la xasiyay laakiin hanti inta iyagu leeyihiin oo dadka reesoo dadkaas ay ka tageen oo la dhacaya ma jirto dadku wadda islaama nin wada islaam inu nahay nina nin hantiisa ma qaadanayo waxa weyaan markii la qaaday qof walba wuxuu lahaa ciduu kaga tegayay iyo cidaa wax wada lahayn baa jira laakiin saaritaankan la saaray waa xal laga geyn waayey dilkan dhacay balinu joogsadayan kale waxaa la dilaya waxa weeye waa dadka indhaha u ahaa reer laascaanood ama gobolka sool ee ama maalqabeenka ahaa ama madaxda ahaa ama ciidamada ahaa ama haween ha noqdaan haldoorka ayaa la dilaya
waa hagaag waad mahadsan tahay dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee wasaaradda beeraha axmed muumin seed oo barnaamijkan faaqidaada toddobaadka la hadlayay waa tahay aan siiyo markan mubaarak dadkani gobollada somalilan bay ku nool yihiin laascaanood qura kuma nool inkastoo ay hay-adaha amniga somalilan sheegeen in laascaanood dilalka soo noqnoqonaya darteed iyo arrimo amni loo bartilmaameedsaday maxay uga dhigantahay dadka gobollada kale arrintan
horta walaalo dembigu waa wax cad oo qofku kulo ficil ku yimaada amba qowloo la yaqaano oo deedna qofkii lasoo qabto dembigii lagu caddeeyo maxkamad la taago marka horeba waxaanu kugu tuhunsanay ina dil disho ma u dhigmaysay in caruurtii dadkii la dareeriyo ayaa isweydiin la diyey oo amba responka amba jawaabtay ka bixin lahayn mas-uuliyiinta amnigu su-aashan iyo dhibtan meesha ka dhacday ma u qalmaysay wax tallaabadan ay qaadeen arrintaa kuwa gobolkaa laascaanoodna waa lagu gafay oo tallaabo sharciga looma marin tiixee distoorka lama raacin shuruucda kale caalamiga qaxoontiga iyo sifilka iyo xuquuqaha ka hadasha lama raacin
wadda tan uga dhib yar dadka la saarayay muxuu ahaa go-aanka cidda qaadatay oo loo mari karayay ma jirin
tallaabada ka dhib yar waxay ahayd dalka iyo dadkuba xitaa la garowshiya laga bixin laha in si fiican loo baaro kiiskan dembiilee lasoo qabqabto oo la yidhaahdo intaasoo dembi baa laascaanood ka dhacday waxaanu dembiyadaa u haynay lixdii bilood ugu dambeeyey toddoba qof oo dadka halkaa ku abtirsada xitaa taa lama hayo qof lama hayo
calcantar somalilan waxaa had iyo jeer xataa qoraalka arrimaha dibadda ku jirtay in dalalka jaarkan ay kala shaqayso in dad soo qaxay muxuu ay ku noolaadaan si nabadgeliyaan ugu noolaadaan go-aankani muxuu ku yahay
wuxuu waxyeelo ku yahay taad sheegaysaba ka hortegaya oo si fiican uga hortegaya tii maxaa ahayd international sharciga ahayd ee loog ahayd ayuu ka hortegaya wuxuu ka hortegayaa tii qaxootigu ka hortegaya tii dadnimadu ka hortegaya tii soomaalinimadu ka hortegaya waa soomaalida isku nahay hargeysa dooxan hargeysa baan nin baa ku dhintay waxaa laga soo qabtay wajahle habeenkaa uu dhintay cabdirasaaq ee ugu dambeeyey ninkaa arrimaha gudaha u dhintay maxaa ahayd maxaa dowladaha hoose markuu dhintay laascaanood waxaan idhi ninkaas isla habeenkaasi ninkaa wada dhinteen wajaalaa laga soo qabtay ninkii ciidanka jooga maxaa ahayd laascaanood ee buliiska ah guriga cabdilaahi labagole wuxuu jiraa 15 tallaabo way qaban waayeen marka guriga hortiisa lagu toogtay. waxa weeye way jiifaan kuwaasina toddobaday seexdaan baan kuwana way soo jeedaan oo saqda dhexe qabtaan waagugama baryeen wajacle ka soo qabtaan. marka dalku inuu u wada sinaado sharci, inuu u wada sinaado xuquuqda dadka sida loo eegayo, inuu u wada sinaado nabadda, inuu u wada sinaado dhaqaalaha Soomaaliland la wada leeyahay in la helo weeyaan welina ma jirto.
hay-adaha amniga ku doodayaan waxaan sugaynaa amnigii laascaanood talaabadan ay qaadeenna farsamo ahaan iyo maamul ahaanba ka ujeedada laga leeyahay tahay in amniga la sugo ma ku sugma ku muuqataa inay tahay midu ku sugmayo ma ku filan tahay?
aniga sida ila muuqato kuma fila, waa ay sababto ah wuxuu nacaskii jiray waxaa layga soo heliya berriba waan lumiya. waxa weeye dowladdeenu indheheedu ma furo, dowladdu indheheeda inay furto oo ay yeelato nabad sugid ilaalisa dalka oo dhaqdhaqaaqa la socota oo dadka la socota oo wax walba la socota in la helo weeye oo wararka si degdega loo helo dabeetana si wax ku oolana wax looga qabto. haddii ay taa weydo laascaanood baad sheegaysaa burca ku xidaysaa berberaa ku xidaysa saasaa dalka usii kala boorama kasoo soconaysaa hargeysa mu isugu soo ururaysaa hargeysana waxba noqon mayso.
marka xildhibaan maxamed abiib maxay ka dhalan karaa arrintan?
waxaa ka dhalan horta kelmada ka horreysiiyey dowladda arta boqasho dowladda ka dhibaatay ka furta way nooleysaan way karaamaysaa way sharaftaa. laakiin dowladnimadu maa hadda dadka karaamada ka qaaday sharafta ka qaaday shalay dad ladnaayo furaashiya calayshiya iyo guryo fiican ku jiray baa maanta gidaar ugta dowladnimadu taama dowladnimadu taama inay dadka dhibaatada ka furatay hoy siiso ayaa qaar hoy fiican ku jiray oo sodon sano Soomaaliland joogay ayaa maanta gidaar ugta dadkaasina waa run refenjigu soomaalidu weliba maratay argoosku wax soomaalida u dhibya. waxaan fursadan uga faaidaysan yahay walaalaaleh samax oo kuwa kaloon iyagu waxaan boogayno halkaa jooga idinkuna ku xadgudbina samax ilaahay idinma hooji doono hadday qaar ka idin xumeeyo jooga waa koox baledhi weye dad kale reer soomaaliland oo dhani way ka soo jeedaan arrintan way fitay ceergaabanalka iyo uu abaabul ka socda abaabulka socda oo baxlaliyo shacabka ay karan dowladda ka mas-uul waa khasaararka ka yimaadana hargeysa ku fidi kartaa. marka dee geel duqdiisii durdurisay aarakiisa maxaad u marin bari dowladdii baa durdurisay oo fawdada furtay shacabkii markaasuu inay sharciga gacantooda ku qaataan soomay manso dee markaa dadka ree ceergaabana wax leh war walaale dadka u wada nooleydeene cagta u dhigatay yeena gulufka ka socda laascaanooda idinkuna inaad ku ginaac qabsataan idinma wanaagsana dad wanaagsan baa tihiin gobolkii lagu urursanaa baa tihiin xamil oo dulqaato weliba dadka ilaaliya oo difaac oo ixtiraadan waa dadka waan wada nooleyne ciddii dembilaad soo qorta diyo ganacsigan ilaahay baa risqa qofal baa ku jooga ku qorayta arrintan markaa waxaa ka dhaalaya isnacayb baa ka dhalanaya dadka dhexdiisa dhibaato ku abuureysa hadda imika sool dhexdeedii baaba ay ka socotaa. waxaan arkayay ninka ra-iisul wasaaraha ka dowladda soomaaliya fadhida problem isaga laftiisa ugu hadlay dee si macquul ah maahay gulufkii uu qeyb ka noqday waaye inuu ka hadlo gargaar in dadkaa la qabto gacanta lagu qabto bay waafayaan ayay heeteen
isnade
mas-uuliyad maaha taasina tahay mas-uuliyad maaha. marka waxa weyaan dadku mas-uuliyiintii ilaahay uga baqan mas-uuliyadda fiican inay dadka raciyada waa inay ilaaliyaan baa fiican inay talaan la gaarqaan maayo soomaalida ka baxee laascaano jooga ismalihii garashalaan bay ka tahay
maxaa ka dhalan kara dadka soomaalida ee shacabki waxbay wadaagaan dhulka soomaaliyeed meel walba soomaaliya way wada joogtaa arrintan ma saameyn kartaa ma ka dhalan kartaa nacayb soomaalinimo dadka shacabki ma ka dhalan kartaa
talaabada ka dhalan kartaayo maantaba wixii soomaaliland u dhashay ee baydhabo ku noolay way og yihiin dhibaatada ku dhacday waay dadkii kale marka sidaa loo geysto iyaguna way baqayaan tarar ba galaya awalna waxay ku joogeen nabad iyo wanaag iyo soomaalinimo ay ku fadhiyeen oo danahooda ku haysteen marka way dhacaysaa
waxaan dhegeystayaasha mar kale xasuusinaynaa in guud ahaan hay-adaha ku shaqada la arrintan in telefoonada ka jawaabid la-aantooda ee ka hadal la-aanta in laga wareysto arrintan, hadday tahay arrimaha gudaha, hadday tahay ciidamada booliska, sidaa darteed dadka dhegeystayaasha mar kale xasuusinayaa doorkii dhinaca xukuumaddu ay arrinta wax ku odhan lahaayeen anaanagu ka hayn maqnaanshahooda, telefoonadana in badan aanu muxuu ahaaye ku daalnay. Waatay mubaaliga waxaan imanayaa isla su-aasha caleen weydiiyey si guud, maxaa ka dhalan kara
ka dhalan kartaa waa cawaaqib xun oo isnacayba oo dadka Soomaalilan ee adduunyada ku firbisan ee laga yaabo inay beero wadanka aaduma kala qaanay ku leeyihiin dhululka in ay ciriiri iyo amni darro iyo bililqays iyo xumaani ku dhacdo laga aargoosto, waana sunno xun. Tallaabada qaadaysa nirag xalaal, hal xalaal nirag xaraana ma dhashabay ahayd, tallaabo amni lagu suganay ma ahayn, dadka waxay keenaysaa nacay iyo in Soomaalilan dadkeedii lasoo ururiyo oo Soomaalidii kale u aragto dad baas oo aan lana noolaan karin oo aan loo hoyin karin oo gobonnimo ku jirin. Marka arrin aad iyo aad xun bay keenaysaa xagga dhaqaalaha, xagga socodka, xagga wax walba weyna way ka saameynaysaa.
Watay mubaarak oo maasata aan isla maxamed inagu xalka u imano gabagabadii barnaamijka kusoo dhow, laakiin aan su-aal ku raacyo matalan haddii imika lascanood hadalladaynu xigeynayna maadaama halkan aan cidi ka fadhin xukuumadda, wax weeye hadalladay soo saareen wasaaradda arrimaha dibadda iyo boolisku, arrimaha dibadda waxaa ku jiray tallaabada Soomaaliland way ku khasbanaatay, waxaa kaloo ku jiray amniga lascanood darteed ayaa loo sameeyey. Haddii taa aynu xigino, ma suuragal baa in gobolo kale ay ku fido?
Way fidayo shacabkii dee waa gacanta ku qaatay, wax la yidhahdo waa ku khasbanayna ma jirto. Dadkani waad garanaysaa, nin horta dadka soo baxay meelahan yimaaday waa dadkii deganaaye colaada nacay wey intooda badan 90% wasta oo aad u nugulo nabad jacayl baa keena halka, ilaama aha inuu qof dee fallaago oo dee lagama waayo qof fallaage inay dad si maaragtay kulana shira ama si guud dad u bareeri kara shar ama wax dili kara iyaga baa magagaliya doona. Dad boos garanaysaa dee qofka reer Soomaaliyeed garanaya marku wada shiito dhulka isku nabaya war waddankani ilaa maanta shurcigeeda ku qoran dadkii lixda kii aabayaasho jireen dad baa hanti kula fuuqiyo kule shan sanadood baad ingiriis ku wada qaadataan maxaa leedaha dhalashada markaa tagaan halka yaacan dee inagoona waddan baynu noo shuruudi caalamigan aqbalnay ninka soddon sano ganacsi ku lahaa lascaanood ama booreme ku lahaa ama hargeysa ku lahaa xaq wuxuu leeyay inuu sharcigiisa u itaaqlo xaq wuxuu lahaa. Haddii weli dastuurka aan la fulo dastuurkii weli arrinta xare waxay in la sii ixtiraamo si isfahma lagu ixtiraamayo oo lagu qiimeeyo oo lagu
shafadaymaalig inagoo gabagabada imeenna waxa kelmaddaas baanu xiganaynaa amniga lascaanood baa lagu magacaabay in dadkan loo saaray, suuragal baa in gobollo kale ay ku fido?
Waa arrin isku hor imaado tanaaqud isku samaynaysa. Haddii ay u jeedeen inay yidhaahdeen tallaabadan waxaanu u qaadnay in aanu lascaanood amni darrada iyo dilkii ka dhacay jawaabteedii haddana gobollo kale oo aanay waxba ka dhicin ay farafareeyaan, de waa arrin dad target group oo dad qura uun la beegsanayo oo qof aan waxba gelin oo inoosan u dambilaawo ahoo Soomaaliland sharci ku soo galo, sharci ku degan oo ku ganacsanay oo ku dhalay oo ku dhaqmay lagu saarayo, may waa arrin weyn oo iska hor imanaysa oo hadalkoodii bay burinaysaa ama waa burin. Marka tusaale ahaan hadalka ay leeyihiin amnigii baanu dartii baanu tan u qaadnay ee haddana ay leeyihiin gobollo kalaanu geynayna waa arrin ka hor imanaysa sharciga iyo qaynuunka iyo xitaa go-aankoodii bay burinaysaayo ay ka dhigaysaa waxba kama jira. Marka waxaan kelmad kalan ku darsanayaa unoo ah arrintaasi sharci iyo caqli midna suurtagalumay ahayn, dariiqa loo maray, habraaca loo maray, sida loo gacanta loo maroojiyey loo dedejiyey, waxaasoo dhan shuruudeena dastuurkeena shareecada islaamka xeerarka caalamiga ah ee Soomaaliland ay aqbashay ka midka, waxaasoo dhan waa arrin waa la jiriy looma aabeynin lama eegin sharci looma raacin wadankuna waa wadan dee cudduna soo korayo siduu sharciga u ixtiraamo ayaa beesha caalamka ee dunyada ku aaminaysaayo ay lagu maalgashanayaayo lagu soo degayaayo laakiin meel waxaasan rikoorkii u gelaya haddii rikoor xun kuu galaano liisanka aad qaadanaysa imika inaad shil badanta ay kuugu jirta meel liisan lagu siinayo aadyaad baan u arintaa
way xalki baan umana lakiin cali su-aasha aan ku weydiiyey adiga lafiga imika tusaale ahaan gobollo kale lasoo hadal qaaday marka amnigii la sacaanood haddii gaar u ahayd arrintani
u muuqato waayo sababto ah hadda waxay sheegaysaa haddii gobollada kale la tago detaarged in loo yahay reer in la doonayo in laga saaro dal taasina waa waxyaalaha mamnuuca inagaa tanaa lagu khaldamee khalad kale aan galo haddana oo adduunka o dhan qayliyo oo ceergaabo wa joogan burcana wa joogan dee berinta toob dheer baa ku xigaysa ceergaabo waxay maqlahay 15 cisho ha kaga baxaan
laakiin weli lama hayo qoraal cado rasmiya
laakiin dadka deegaanka ah ee ceergaabo degan waxa weeye hadii jeer ay haytarin ba ima lahay dhinac bahaasho ay oranay wax iyagiibay ka shaqaystan wax iyagiiba sidaana dadka qaar waxa weeye in ay loo ogolaado maaha dowladdaa ka hortaagnayd iyo sharciga haddii dadka reer sharciga gacanta ku qaata dee dadka way eryanayan
wa gartan
dowladda damaanadii ay qaatay waynay fulisaa tan iminka laynagu haysto mid ka daran ayaa imanaysa oo adduunka o dhan kasoo qaylin doona dowladdu ha ka digtoonaato inay cid dambe saarto oo ay gobol ka saarto ayaan anigu leen ha ku ekaato intii iminka khaladkii iminka dhacay khalad kale haddana yay ku xigsiin way wada joogaan ilaa goora baa la joogaa sayrac baa la joogaa wadada ajnabi meel walba way joogaan marka waa khalad soomaali meel walba way joogaa maadaa jira waxbarashaa jirta dadku way isku dhex jiraan weli wadooyinka inoo furan way isku dhex jiraan dadkii dadkii yaa la kala saari marka haddii dadka la kala saaro haytari nabcaansho iyo waxa iman doontaa umula doxla iman doonta
waxaanu maraynaa xalkii ugu dambeeyey cali aan kaa bilaabo sidee baa qofka dembiilaha ahna aanu u dhuumanin oo shaqadii dembiga ee uu galay shaqadeedi iyo waajibkii sharciga ahaa looga maraa looga qabsadaa qof kalena aan loogu xadgudbin oo aanay u dhicin iyadoo laysle wax daweeye wax ka weyn uu iman xalka se muxuu ku yahay aad arrintaas leedahay waa lagu furdaami karaa
waxaa jira dal markaynu nahay dee waxaa u dhisan hay-ado cadaaladiya hay-ado securitygiya hay-ado ayaa dhisan isku wada xidhan waa inay hay-adahaas isku wada xidhan yihin waa in la heli karaa qofkaas dembiilaha oo keliya ee aan la odhan karin dee maxaa ahayd ee maxamed abibaa ku jiray oo lagu dari kara ee lagu dari karaa un in adigu dembiga kugu ekaado haddii laakiin la yidhaahdo dadko dhan baa dembiilayaala sidaa iminka dhacday oo weli lala leeyahay waa la wadaa dowladdu yay jeedinay indhaha dadka yay ku jeedinayn meel kale wixii iyadu ay ku khasaartay inay ku jeediso cid kale maaha waxaan oran lahaa dowladdu ha ka waantowdo in ummadahuyna hadal hayaan inaynu sideennu hore u dhaqanno inaynu nahaano dal la leeyahay waxbuu hiranayaayo meel buu ku socdaayo dee wuxuu leeyahay gool buu leeyahay uu ku socdo inuu ka mid noqdo adduunka dal adduunka ka mid noqda laakiin sidan imika ma nihin waxaa laynagu celiyay 1990
aad baa maadsantahay cali waatay mubaarig
su-aashaa dal khadar ka jawaabo waan ku raacsanay cali intaa ku jawaabayba waxa weeye waxay arrintaa noqonaysaa xalkeedu hay-adaha amniga oo xilkooda u guta xilkoodii waajibaadkooda guta oo cadaaladda hor keena ciddii dembiga gashay oo baadha ilaalisa amniga muwaadiniinta iyo mas-uuliyiinta iyo qoorweynta lalaynayna ilaalisa wax liska saarta oo si feejigaan le u ilaalisa oo ciddii sharciga ku guftana sharciga hor keenta
ugu dambeyn xal sidee dembiilaha ay waajibkeeda uga gudan kartaa dowladdu iyadoo aan ku xadgudbin dad kale oo aan waxba geysanin
soomaaliya hada taqaanaayo aqoon buu leeday sida dembiilaha loo soo qabto dadka kalena loo ilaaliyo oo dheer buu leeday kaysas ay adag tahay in lasoo baadha buu soo baadhayno cidda ku hoosiyay iyo kuwa isoloyo baaris lagu helayo banaanka la keenayo saa loo kala saro ciddii cadaaladda xaqulagi la mariyay la mariyay intii kalena fasax la siiyay dee dalku waa dalkii iyo dee tiyaasha kayso xalku wax weyn war waxaad geysateen waa geysateen joojiya hortaaga in lagu joojiya aanu soo jeedinayna intaad geysateen waa geysateen inayna tallaabadiisii socono dadka inta hadhay aad ka toojisaan maxaa la yidhahdaa fadqalalada iyo dhibaatada iyo qicinta iyo cayrinta iyo warwarkaad ku abuurteen oo bayaan ku soo baxay madaxweynaha jamhuuriyadda. Waxaan usoo jeedinayaa mudan muuse biyo cabdi inuu qoraal ka soo saaro oo go-aan madaxweyne oo sharafta qarannimada iyo ummadda madaxweynaha u yahay si aan magaxxun uga raacin adduunyada kale iyo dadkeenu walaalaanay soomaaliyeed inuu qoraal soo saaro apologies ka bixiyo intii dhacday inta dabar u yihahda nabadgelya ku joogaysaan ilaa qof isagu dabigala mooyaane inuu tallaabo ka qaado raggii waxaa sameeyey madaxweynaha suu magaciisa u badbaadiyo magaca ummadda soomaaliland u badbaadiyo waa waajib weyaan yaa ka rartamaya.
Waa hagaag dhegeystayaal, intaasi waxaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka faaqidada toddobaadka idaacadda v o edu ka imanaya toddobaadkan magaalada Hargeysa. Waxaana ku saabsanaa oon kaga hadlaynay tallaabada Soomaaliland ay kaga saartay magaalada Laascaanood dadka u dhashay koonfurta Soomaaliya. Barnaamijkan waxaa igala qayb galaya oon ugu mahadnaqaya waqtigooda siyaasi Cali Axmed Cabdi Cali Cantar oo ah siyaasi kasoo jeeda gobolka Sool. Sidoo kale barnaamijka waxaa igu marti ahaa igala qayb gelayay xildhibaan maxamed abiib oo ka tirsan golaha wakiilada ee Soomaaliland iyo sharciyaqaan mubaarig maxamuud fallaag. Dhammaantii waa ku mahadsantihiin waqtigiina nasiiseen dhegeystayaal. Barnaamijkii faaqidada toddobaadku inta ayuu ku dhan yahay tan iyo kulan dambe, waa anigoo Khadar Maxamed Cakuulo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
aada iyo aada ayuu u mahadsan yahay Khadar Maxamed Cakule oo inoo soo diyaariyey soona jeedaya barnaamijkii faaqidada toddobaadka. Halka aad dhegeystayaal nagala socotaanna waa v o a Washington. Haatanna inta aanan aadan dhinacii heesaha aan idiin dulmaro qodobadii wararka caalamka caawa ugu waaweyna. Ku dhowaad 50 ruux ayaa ku dhintay, 143 kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar qaraxyo loo adeegsaday oo jimcihii maanta ka dhacay masaajid ku yaalla waqooyiga dalka Afghanistan. Qaraxa ayaa ka dhacay masaajidka Qozaar Sayid Abad oo ku yaalla gobolka Kunduz, kaas oo ah masjid ay ku tukadaan bulshada laga tirada badan yahay ee muslimiinta Shiicada. Goobjoogayaal ayaa sheegay in qaraxa uu dhacay xilli lagu jiray salaadii Jimcaha ee maanta. Afhayeenka Taalibaan Zabiixullah Mujaahid ayaa sheegay in qaraxa ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dad ka mid ahaa bulshada Shiicada. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa ilaa iyo hadda, hase ahaatee qaraxan ayaa yimid maalmo yar kadib markii ay qaraxyo sidaan oo kale ah lala beegsaday dadka Shiicada ah ee laga tirada badan yahay ee Afghanistan, kuwaas oo ay sheegteen kooxda Daacish. Tan iyo intii ay Taalibaan la wareegtay talada Afghanistan, waxaa sii xoogeysanaya khatarta ay kala kulmayaan kooxda u xafiiltanka kala dhexeeyo ee Daacish. Laba saxafi oo u kala dhashay dalalka Ruushka iyo Filibiin ayaa jimcaha maanta ah ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize ee sanadkan, taas oo ay ku muteesteen u halgamidda xorriyadda hadalka. Maria Reza iyo Dmitri Muratov ayaa loo guddoonsiiyey abaalmarinta caalamiga ah ee nabadda kadib markii si dhiiranaan ku jirtay ay ugu dagaalameen xorriyad-tulqoolka dalalkooda. Perit Reis Andersen oo ka mid ah madaxda guddiga Nobel ee dalka Norway ayaa sheegtay in labadan wariye aysan matalin keliya dalalkooda balse ay sidoo kale wakiil ka yihiin dhammaan saxafiyiinta caalamka ee u taagan difaacidda xorriyadda hadalka xilli ay aada u sii kordhayso cadaadiska iyo madax uga istaagidda dimuqraadiyadda iyo xorriyadda. Waa markii ugu horreysay ee ay saxafiyiin ku guuleystaan abaalmarinta nabadda tan iyo sanadka 1950. Golaha Senatka Mareykanka ayaa Khamiistii ansixiyey xeer u ogolaanayay dowladda Mareykanka inay si ku meel gaar ah sare ugu qaado heerka xadaynta deymaha, taas oo ka badbaadisay dowladda in ay bishan ku dhacdo qaan deyn oo taariikhi ah. Hase yeeshee, weli waxa uu xeerkani u baahnaan doonaa in xubnaha labada xisbi ee u matala golayaasha sharci dejinta Mareykanka ay ka sii doodi doonaan ilaa horaanta bisha Diseembar ee sanadkan. Golaha Senatka ayaa xalay ugu codeeyey 16 mudane oo ogolaatay kadib markii ay 50 xubin ee dimuqraadigu ay taageero ka heleen ilaa iyo 11 mudane oo jamhuuri ah. Taasi ayaana fursad u siinaysa dowladda ama maamulka aqalka cad in xadaynta deynta dowladda la gaarsiiyo 28.4 triliyan oo dollarka Mareykanka ah. Aqalka wakiilada ayaa isna lagu wadaa in uu ansixiyo xeerkan. Qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona ayaa intaasi inagaga dhan. Haatan aanu aadno dhinacii heesaha. heestaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii fiidnimo ee caawa iyo caalamka. waxaan idinla socodsiinayey aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. idaacadda waxaa soo saaray Cabdicasiis Xuseen Cismaan. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.